23-րդ գլուխ Այս ընդհանուր մոլեգին իրադրության մեջ միայն արքեպիսկոպոս Լանդրյանին հավատարիմ մնաց իր երիտասարդ բարեկամի դատին։ Նա չէր քաշվում կրկնել, անգամ իշխանուհու ապարանքում, իրավունքի այն սկզբունքը, ըստ որի ամեն մի դատավարության մեջ անհրաժեշտ է մի ականջը զերծ պահել ամեն մի նախապաշարումից, բացակա մեղադրյալի արդարացումները լսելու համար։ Ֆաբրիչոյի փախուստի հաջորդ օրն իսկ բազմաթիվ մարդիկ ստացան բավականին միջակ որակի մի սոնետ, որը տարփողում էր այդ փախուստը որպես դարի գեղեցիկ արարքներից մեկը, և Ֆաբրիչոյին համեմատում թևատարած երկիր իջնող հրեշտակի հետ։ Մյուս երեկոյան ամբողջ պարմը կրկնում էր մի ուրիշ, սքանչելի սոնետ։ Դա պարանից վայր սահող և իր կյանքի տարբեր պատահարները պատմող Ֆաբրիչոյի մենախոսությունն էր։ Այդ սոնետը տեղ տվեց նրան հանրային կարծիքում երկու հիանալի տողով։ Բոլոր գիտակները ճանաչեցին Ֆերանտե Պալլայի ոճը։ Բայց այստեղ ես պետք է որոնեմ էպիկական ոճ, որտեղից գույներ գտնեմ նկարագրելու վրդովմունքի այն հեղեղը, որ հանկարծ ողողեց բոլոր ողջախոհ մարդկանց սրտերը, երբ նրանք իմացան Սակայի դղյակի լուսավառության այն սարսափելի ժպրհությունը։ Միահամուռ մի ճիչ բարձրացավ դքսուհու դեմ։ Անգամ ճշմարիտ ազատամիտները գտան, որ դա նշանակում է բարբարոսական եղանակով վտանգել տարբեր բանտերում կալանավորված խեղճ կասկածելիներին և զուր տեղը զայրացնել վեհապետին։ Կոմս Մոսկան հայտարարեց, որ դքսուհու նախկին բարեկամներին մնում էր միայն մի միջոց՝ մոռանալ նրան։ Այսպիսով զզվանքի համերգը համատարած դարձավ։ Քաղաքից անցնող օտարերկրացին կապշեր հանրային կարծիքի ուժից։ Սակայն այդ երկրում, որտեղ մարդիկ գիտեն գնահատել վրեժխնդրության հաճույքը, Սակայի հրավառությունը և զբոսայգում ավելի քան 6,000 գյուղացու տրված քանչելի տոնը անսահման հաջողություն ունեցան։ Պարմում ամեն ոք կրկնում էր, թե դքսուհին 1,000 ոսկի է բաժանել իր գյուղացիներին։ Դրանով էին բացատրում, թե ինչու մի քիչ բրտորեն էին ընդունել մոտ 30 ժանդարմերին, որ ոստիկանությունը հիմարություն էր ունեցել ուղարկելու այդ փոքրիկ գյուղը փառահեղ երեկոյից ու դրան հաջորդած ընդհանուր հարբեցողությունից 36 ժամ հետո։ Քարերով դիմավորված ժանդարմները փախուստի էին դիմել, երկուսն էլ ձիերից ընկնելով շպրտվել էին պոյի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սանսևերին ապալատի մեջ ջրամբարի պայթելուն, ապա դա համարյա թե աննկատելի էր անցել։ Գիշերվա ընթացքում մի քանի փողոց քիչ թե շատ հեղեղվել էին, և առավոտյան թվում էր, թե անձրև էր եկել։ Լուդովիկը խելք էր արել փշրելու պալատի լուսամուտներից մեկի ապակին, այնպես որ գործը վերագրվեց կողերի։ Նույնիսկ մի փոքրիկ ելարան գտան։ Միայն Կոմս Մոսկան ճանաչեց իր բարեկամուհու հնարամտությունը։ Ֆաբրիչոն հաստատապես որոշել էր վերադառնալ Պարմ, հենց որ կարողանար։ Նա Լուդովիկին ուղարկեց արքեպիսկոպոսի մոտ, տալով նրան մի երկար նամակ, և այդ հավատարիմ ծառան վերադարձավ Պիեմոնտի առաջին գյուղը, Պավիայի արևմտյան կողմը գտնվող Սանաձարոն, փոստին հանձնելու լատիներեն մի նամակ, որ արժանապատիվ հոգևորականը գրել էր իր երիտասարդ հովանավորյալին։ «Մենք ավելացնելու ենք մի մանրամասնություն, որը, ինչպես անկասկած ուրիշ շատ-շատեր, զարմանք կպատճառի այն երկրներում, որտեղ մարդիկ զգուշություններ ձեռք առնելու կարիք չունեն»։ Ֆաբրիչո դել Դոնգո անունը երբեք չէր գրվում։ Նրա համար կանխորոշված բոլոր նամակները հասցեագրված էին Լուդովիկ Սան Միքելիին, Լոկարնո, Շվեյցարիա կամ Բելջիրատե, Պիեմոնտ։ Ծրարը սարքված էր լինում կոպիտ թղթից, կնիքը վատ դրված, հասցեն հազիվ ընթերնելի, և երբեմն պճնված խոհարարուհուն վայել հանձնարարություններով։ Բոլոր նամակների տակ, որպես առաքման կետ, գրված էր լինում Նեապոլ, իսկական օրվանից 6 օր առաջ թվագրված։ Պավիայի մոտակա Պիեմոնտյան Սանաձարո գյուղից Լուդովիկը խիստ շտապ վերադարձավ Պարմ։ Նրա վրա դրված էր այնպիսի պարտականություն, որին Ֆաբրիչոն մեծագույն կարևորություն էր տալիս։ Հանձնարարված էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ Կլելիա Կոնտիին հասցնել Մետաքսեմի թաշկինակ, որի վրա տպագրված էր Պետրարկայի մի սոնետը։ Ճիշտ է, մի բառ փոխված էր այդ սոնետում։ Կլելիան այդ թաշկինակը գտավ իր սեղանի վրա, մարքիզ Կրեշենցիի շնորհակալության խոսքերը ստանալուց 2 օր հետո, երբ սա արդեն իրեն համարում էր աշխարհի ամենաերջանիկ տղամարդը. Ավելորդ է ասել, թե ինչ տպավորություն գործեց աղջկա սրտի վրա մշտապես աներեր հիշատակի այդ նշանը. Լուդովիկին հանձնարարված էր բոլոր հնարավոր միջոցներով մանրամասն տեղեկություններ հավաքել այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունենում միջնաբերդում. Հենց նա էլ հայտնեց Ֆաբրիչոին այն տխուր լուրը, թե մարքիզ Կրեշենցիի ամուսնությունը այլևս որոշված բան էր համարվում. Համարյա օր չէր անցնում, որ մարքիզը Կլելիայի համար տոնչ կազմակերպեր միջնաբերդի ներսում. Այդ ամուսնության վճռական ապացույցներից մեկն էլ այն էր, որ այդ անսահման հարուստ, հետևաբար և խիստ ժլատ մարքիզը, ինչպես սովորություն է հյուսիսային Իտալիայի մեծահարուստ մարդկանց մեջ, չափից դուրս ճոխ պատրաստություններ էր տեսնում, և սակայն ամուսնանում էր մի անօժիտ աղջկա հետ. Ճիշտ է, գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի հպարտությունը, խիստ վիրավորվելով այս դիտողությունից, ամենից առաջ այս բանն անցավ նրա բոլոր հայրենակիցների մտքով. Մի կալված կնեց ավելի քան 300,000 ֆրանկ արժեքով. Եվ այդ մարդը, որ ոչինչ չուներ, ահա այդ կալվածքի համար վճարեց կանխիկ դրամով, ըստ երևույթին մարքիզի գումարներով. Ուստի և գեներալը հայտարարեց, որ այդ հողը օժիտ է տալիս աղջկան. Սակայն փոխանցման ակտի և այլ ծախսերը, որոնք հասան ավելի քան 12,000 ֆրանկի, չափազանց տարօրինակ թվացին մարքիզ Կրեշենցիին, որը գերազանցորեն տրամաբանող մարդ էր. Իր կողմից նա Լիոն քաղաքում պատրաստել էր տալիս տարբեր գույնի մետաքսե սքանչելի պաստառներ, որոնք ակնահաճոյության տեսակետից շատ լավ հորինել էր բոլոնիացի նշանավոր նկարիչ Պալաջին. Այս պաստառները, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում էր մի մասը Կրեշենցի ընտանիքի տոհմանիշից, ընտանիք, որը ինչպես ամբողջ աշխարհը գիտի, սերում է 985 թվականին Հռոմի կոնսուլ եղած նշանավոր Կրեսցենցիոսից, պետք է զարդարեին մարքիզի պալատի առաջին հարկի 17 դահլիճները. Պաստառները, պատի ժամացույցներն ու ջահերը, մինչև հասան պարմ, նստեցին 300,000 ֆրանկ. Նոր հայելիների գինը, ավելացրած այն հայելիներինը, որ արդեն կային տանը, հասավ 200,000 ֆրանկի. Բացի երկու դահլիճից, որոն ձևավորումը աստվածային կորեջոյից հետո տեղացի ամենամեծ նկարչի Պարմեջիանոյի նշանավոր գործերն էին, առաջին և երկրորդ հարկերի բոլոր սենյակներում այժմ աշխատում էին Ֆլորենցիայի, Հռոմի և Միլանի հռչակավոր նկարիչները, որոնք այդ սենյակները զարդարում էին որմնանկարներով. Շվեդ մեծ քանդակագործ Ֆոկելբերգը Հռոմեացի Տենտերանին և Միլանցի Մարքեզին մի տարուց ավելի էր, ինչ աշխատում էին 10 խորաքանդակի վրա, որոնք պատկերում էին Կրեսցենցիոսի, այդ իսկապես մեծ մարդու, նույնքան գեղեցիկ գործերը. Առաստաղների մեծ մասը զարդարող որմնանկարները նույնպես որոշ չափով առնչվում էին նրա կյանքի հետ. Ընդհանուր հիացմունքի էր արժանացել այն առաստաղը, որտեղ Միլանցի հայեցը պատկերել էր Կրեսցենցիոսին, Եղյուսյան դաշտում, Ֆրանչեսկո Սֆորցայի, Լավրենտիո Սքանչելու, Ռոբերտ Արքայի, Տրիբուն Կոլա Դի Ռիենցիի, Մաքիավելլու, Դանթեի և միջնադարի մյուս երևելի մարդկանց կողմից դիմավորվելիս. Այս ընտրյալ հոգիների նկատմամբ հիացմունքը ինքնին ասես ծաղր լիներ իշխանություն ունեցող մարդկանց հանդեպ. Այս բոլոր սքանչելի մանրամասնությունները, որոնք գրավում էին բացառապես պարմի ազնվականության ու բուրժուազիայի ուշադրությունը, խոցեցին մեր հերոսի սիրտը, երբ նա կարդաց դրանք ավելի քան 20 էջ բռնող այն երկար նամակում, որ Լուդովիկը միամիտ հիացմունքով թելադրել էր Կազալ Մաջորեի մաքսատան պաշտոնյաներից մեկին. «Իսկ ես այնքան աղքատ եմ», մտածում էր Ֆաբրիչո, «ընդամենը 4,000 ֆրանկ եկամուտ, և այն էլ ամեն ինչի համար. իսկապես որ լրբություն է իմ կողմից, որ համարձակվել եմ սիրահարվել Կլելիա Կոնտիին, որի համար են արվում այդ բոլոր հրաշքները»։ Լուդովիկի երկար նամակի մի հատվածը միայն, որ գրված էր նրա վատ ձեռագրով, տեղեկացնում էր իր տիրոջը, որ իրիկնապահին հանդիպել էր նրա նախկին բանտապահ Գրիլոյին, թաքնվող մարդու վիճակում. Նա բանտարկվել էր, հետո էլ ազատ արձակվել, Այդ մարդը իբրև ողորմություն 10 ֆրանկ էր խնդրել, և Լուդովիկը 40 էր տվել Դեքսուհու անունից։ Վերջերս ազատ արձակված նախկին բանտապահները, ընդամենը 12 հոգի, պատրաստվում էին դաշունահանդես տալ իրենց հաջորդած նոր բանտապահներին, եթե իհարկե կարողանային միջնաբերդից դուրս հանդիպել նրանց։ Գրիլոն ասել էր, որ համարյա ամեն օր սերենադ էր տրվում միջնաբերդում, օրիորդ Կլելիա Կոնտին խիստ գունատ էր, հաճախ հիվանդ, և ուրիշ այդպիսի բաներ։ Այս ծիծաղելի խոսքը պատճառ դարձավ, որ Լուդովիկը իրար հետևից հրաման ստանա վերադառնալ Լոկառնո։ Նա վերադարձավ, և նրա տված տեղեկությունները էլ ավելի տխուր էին Ֆաբրիչիոյի համար։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ հրճվանք էր Ֆաբրիչիոն խեղճ Դեքսուհու համար։ Ֆաբրիչիոն ավելի շուտ 100 անգամ մահ կընդուներ, քան թե նրա ներկայությամբ կարտաբերեր Կլելիա Կոնտիի անունը։ Դեքսուհին ատում էր պարմը, այնինչ Ֆաբրիչիոյի համար այն ամենը, ինչ հիշեցնում էր այդ քաղաքը, միաժամանակ վսեմ էր ու հուզիչ։ Դեքսուհին ավելի քան երբևիցե համակված էր վրեժխնդրության տենչով, որքան երջանիկ էր նա Ջիլետիի մահվան դեպքից առաջ, իսկ հիմա ինչ էր նրա վիճակը։ Նա ապրում էր, սպասելով մի զարհուրելի իրադարձության, որի վերաբերյալ զգուշանում էր, թե կուզմի բառ ասել Ֆաբրիչիոյին։ Թեև Ֆերանտեի հետ լեզու գտնելուց հետո կարծում էր, թե անչափ կուրախացնի Ֆաբրիչիոյին, հայտնելով, որ նրա վրեժը լուծվելու է մի օր։ Հիմա կարելի է որոշակի պատկերացում ունենալ, թե Դեքսուհու և Ֆաբրիչիոյի զրույցները որքան հեռու էին հաճելի լինելուց։ Համարյա ամեն օր մռայլ լռություն էր տիրում նրանց միջև։ Այդ հարաբերությունների հաճելիությունը ավելացնելու համար Դեքսուհին չդիմացավ իր սիրեցյալ եղբորորդու գլխին մի անախորժ խաղ խաղալու փորձությանը։ Կոմսը գրեթե ամեն օր նամակ էր գրում նրան։ Ըստ երևույթին, նա սուրհանդակներ էր ուղարկում, ինչպես իրենց սիրաբանության օրերին, որովհետև այդ նամակները միշտ գրում էին Շվեյցարիայի մի որևէ փոքր քաղաքի դրոշմը։ Խեղճ մարդը ուղեղը տանջում էր, որ չի կարող շատ բացահայտ խոսել իր գուրգուրագին սիրուց, և ստիպված էր միայն զվարճալի նամակներ հորինել, որոնք հազիվ էին արժանանում ցրված մի հայացքի։ Ավաղ, ինչ կարող է անել հարգված մի բարեկամի հավատարմությունը, երբ սիրտդ խոցել է այն անձը, որին գերադասել ես այդ բարեկամից։ Երկու ամսվա ընթացքում Դեքսուհին միայն մեկ անգամ պատասխանեց կոմսին, այն էլ առաջարկելով, որ շոշափի իշխանուհու տրամադրությունը։ Տեսնի, թե հրավառության հանդգնությունից հետո իշխանուհուն հաճելի կլիներ արդյոք նամակ ստանալ իրենից, Դեքսուհուց։ Այն նամակը, որ պետք է հանձներ կոմսը, եթե պատշաճ համար էր, իշխանուհուց խնդրում էր պատվո ասպետի թափուր մնացած պաշտոնը Մարքիզ Կրեշենցիի համար, և ցանկանում էր, որ դա նրան շնորվեր իր մոտալուտ ամուսնության արդիվ։ Դեքսուհու նամակը մի գլուխ գործոց էր, և ամենասրտագին ու լավագույն ձևով արտահայտված հարգանք։ Կուրտիզանական այդ ոճի մեջ չէր կարելի նշել ամենաաննշան մի բառ, որի անգամ շատ հեռավոր հետևանքները չկարողանային հաճելի լինել իշխանուհուն։ Հետևաբար և պատասխանը տոգորված էր բարեկամական ջերմ զգացմունքով, որը բացակայության պատճառով տանջվում է։ «Իմ որդին ու ես», գրում էր իշխանուհին, «ոչ մի փոքրի շատե տանելի երեկո չենք ունեցել ձեր հանկարծակի մեկնումից հետո»։ Իմ սիրելի Դեքսուհին ուրեմն այլևս չի հիշում, որ նա ինքն է պատճառ եղել, որ ինձ խորհրդակցական ձայն տրվի իմ տան պաշտոնյաներին նշանակելիս։ Միթե ուրեմն Դեքսուհին պարտավոր է զգում իրեն պատճառաբանություններ տալ Մարքիզի պաշտոնի վերաբերյալ։ Չէ՞ որ նրա արտահայտած ցանկությունը ամենաառաջին պատճառաբանությունն է ինձ համար։ Մարքիզն այդ պաշտոնը կստանա, եթե իհարկե ես կարողանամ որևէ բան անել։ Իսկ իմ սրտում միշտ մի տեղ կլինի, և առաջին տեղը իմ սիրելի Դեքսուհու համար։ Իմ որդին էլ դիմում է ձեզ ճիշտ նույն արտահայտություններով, որոնք սակայն մի քիչ ուժեղ են 21 տարեկան մեծ երեխայի բերանում, և ձեզանից խնդրում է Բելջիրատեի մերձակա Օրտայի հովտի հանքանյութերից նմուշներ։ Դուք կարող եք ձեր, հուսով եմ հաճախակի նամակները հասցեագրել կոմսին, որը շարունակում է ատել ձեզ, և որին ես սիրում եմ հատկապես այդ զգացմունքների համար։ Արքեպիսկոպոսը նույնպես հավատարիմ է մնացել ձեզ. Մենք բոլորս էլ հույս ունենք, որ մի օր կտեսնենք ձեզ. Մի մոռանաք, որ դա անհրաժեշտ է. Մարքիզուհի Գիզլերին, պալատական մեծ տիրուհին, պատրաստվում է մեկնել այս աշխարից դեպի լավագույնը. Խեղճ կինը շատ է վատություն արել ինձ, և անդուր է ինձ անգամ անժամանակ մեկնելիս. Նրա հիվանդությունն ինձ մտածել է տալիս այն անվան մասին, որ ես մի ժամանակ մեծագույն հաճությամբ կդնեի նրա անվան տեղը, եթե իհարկե կարողանայի ձեռք բերել այն միակ կնոջ անկախության զոհողությունը, որը մեզանից փախչելով իր հետ տարավ իմ փոքրիկ արքունիքի ամբողջ ուրախությունը, և այլն, և այլն. Դուրս է գալիս, որ դքսուհին ամեն օր տեսնում էր Ֆաբրիչիոին, գիտնալով հանդերձ, որ ինքը աշխատում է, որքան իհարկե դա իրենից էր կախված, արագացնելու այն ամուսնությունը, որը հուսահատության էր մատնում Ֆաբրիչիոին. Ուստ և երբեմն 4-5 ժամ միասին նավարկում էին լճի վրա, առանց մի խոսք փոխանակելու։